Gepler Azatlyk radiosu öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina 26-njy oktýabrda ortaýatyn raketa we dron hüjümlerini öňüne almak üçin ýurdun howa gorunç olgamynyň güýçlendirilmegi baradaky çagyrşlaryny ýene bir gezek gaýtalady. Rus raketa terroruna gaýtagul bermek üçin ýeterlik mukdardaky howa gorunç olgamynyň gyssagly ýagdaýda iýi berilmegi zerur diýip prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak 26-njy oktýabrda Kiýewde Birleşen Ştatlaryň, Angliýanyň we Fransiýanyň milli howpsuzlyk geňeşçileri bilen geçirilen gepleşiklerden soň aýtdy. Şu aralykda ABŞ-nyň howa we gorunç korporasiýasynyň başlygy CNBC telewizionyna beren interwýusyny Washingtonyň eýýän orta aralygy ýetýän 2 sany uçara garşy NASAMS raket ulgamyny Ukraina gowşuranlygyny aýtdy. Biz bir näçe hepden ABŞ hökümetine 2 ulgamy iýi berdik. Her kuwagtda olar Ukrainada yerleştirilýär diýip Grek Geys aýtdy. Yaralı uyuşlarının Kersonu strategi günorta sevdi sövüşe tayarlanmağı ulan Orsiyet Ukrayna'nın çar küncüğündeki nişanalara zarur mağını devam ettiriyor. Parahat ilata ziyan yetiriyor ve öldürüyor deyip Ukrayna resmileri ve harvlara aydıyor. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başıstavi 26. oktyavrunu irden bir günün urlan Rus sarvalarına 40'tan uğrak ilatlı nokodun nişana alınanlığına etti. Başıstavın irden veren hasabatına bellenmeğine göre Orsiyet Ukrayna deskalarına hem hovadan hem raketalar topoklar bilen zarvurdu. Merkezi Dnipro şehrine Rus bombalamaları neticesinde ağzından iki adam. Şol tanı bir gövrülü yal öldürülü deyip Sevit hakimi Valentin Reznichen kayıttı. Rus güçleri gün ortadaki Kherson şehrine özlerinin en ağır sövüşlerine tayarlık koruyar deyip Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski'nin genişçisi Alexey Arestov çayıttı. Ukrayna'nın eden karşılıklı hücumları 8 ay mından olur. Ukrayna çoğusun ilkinci günlerinden veri payitahtı Rusların gödökçülüğünde olan Kherson sevtindeki Rus güçlerini iyide çekilmeye mezur etti. Kherson vabatında ehlidat düşnüklü. Ruslar bir yerdeki toporlarının üstünü yetiriyorlar. Onları güçlendiriyorlar deyip Arestovic 25. kıtyarda çarp edilen online videosunda etti. Rus güçlerinin karın mağarını kazıp şehir korumağı tayyarlanan vaktında Rusya tarafından bellenen hakimiyetler Dnepr deryasının Günnogor kenarındaki yaşayıcıları evakuasiya ediyar deyip olaytdi. Bir hiç kimin iyide çekilmekçi değerliğini anladıya. Muna derek Kherson üstününe en ağır sögoşlar olar deyip Arestovic sözünün üstünü yetirdi. Zelenski 25. oktyabrda Kherson şehrini iyidin almak vaadasını yeni örgede kaytaladı. Bu şehrin getirilmegi Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin üçin uly ýetki bolar öýdülýär. Orsiýet tarapyndan bölekleýin basylyp alynan we geçen aý Putiniň ele geçirilenligini jar eden 4 Ukrayna sewitiniň arasynda Kherson strategik taýdan iň möhümi diýilip hasaplanýar. Bu sewit 2014-nji ýylda Orsiýetiň beýkanun anneksiýa eden Krim sewitine we Ukrainany ikä bölýän Dnepr deryasynyň gutaryan ýerine barýan ýeketak kurýer ýoluna gödökçülük etdi. Mümkünçülüğünü veriyor. Şu aralıkta 25. oktyabrda ABŞ'nın prezidenti Joe Biden Orsiyet'in Ukrayna'da taktiki yadra yarağını ulanmağının adatta nasar çınlakay yalnızlık olacaktığını uydurdu.
Russia would be making an incredibly serious mistake for to use a tactical nuclear weapon.
Dinç günü Moskva Ukrayna'nın öz çağınını hapı bomba diyleyen zadi ulanmağı tayyarlanyanlığını öne sürdü. Bu veyanat ABŞ ve Ukrayna'nın olayan beylaki yurtlar tarafından derrew ret edildi. Kiyew we onun yaranları Orsiyetin bu veyanatı keseki ayda gassını hücum etmek, hapı bomba diyleyen zadi ulanjokduğunu öne sürüp Ukrayna hücum etmek günahını yönkap Moskva tarafından adatı yadra yaraklarının ulanılmağını delillendirmek için ulanıp bilecektiğini saklayarlar. Menin aytacak bolyan adım taktiki yadra yaraklarını ulanmak Rus için deysen çınlaka yalnızlık olur deyip Biden jurnalistlere aytti.
I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know, but it would be a serious mistake.
Menin tek munun galp baydak operasiyasyna kepil geçip bilmerin. Biz bilemiz ok, yönü bu çınlaka yalnızlık olur deyip Biden aytti. Orsiyetin korunmak ministri Sergey Shoigu 20. oktyabrda NATO'nun bir neçe yurdundaki şol sanlı Angliyeli, Fransiyeli ve Amerikalı kardeşleri ile gürleşenini öz aydınladı var adı hiç ili suutnama getirmedi. Kardeşleri onun aydınlarını ret ettiler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleger Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sahra. NASA'nın kosmostan düşüren täze suratları Türkmenistan'ın Nevit gaz infrastrukturasındaki 10'dan gowrak yerde yokory derecede metan gazının sızyandygynyň üstüne aşdy. Bu barada Reuters neşri 26 oktyabrda habar berdi. NASA'nın 25 oktyabrda yayradan maglumatyna görä, şekillendiriş spektrometri diýilip adlandyrylan orbital gural şu ýylyň iýul aýynda halkara kosmos stansiýasynda yerleşdirileni bäri Merkezi Aziýada ýakyn gündogorda we günorta günbatar Amerikada ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan 50'den gowrak ýeri kesitledi. NASA'nın reaktiv hereketlendirici laboratoriýasy tarapyndan görkezilen we täze suraty düşürülen yokoru derecede metan gazını sızdıryan nokotların arasında Türkmenistan'ın Hadar'ın gündoğrunda yerleşen Nevit gaz infrastrukturasındaki 12 yer var. Havarda bu yerlerden asmana götürülen tüsyanın şleifinin 32 kilometre çenli uzayandığı aydılyarı.
Alimler Türkmenistan'ın tüsyasının şleifinin her saatte 50400 kilogram metanı hova göyüryandığını çaklayarlar. Bu görküzücü Amerikanın Los Angeles sewitiniň uluyundaky Aliso Canyon gaz ýatagyndan 2015-nji ýylda sızyp çykan metan gazynyň mukdaryny deň bolup biler.
Diýilip habarda Aliso Canyon gaz ýatagyndan şol ýyl sızyp çykan metan zyňyndylaryň Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň uly tötenliğin metan sızmalaryň biri hasaplanýandygy hem bellenýär. Reaktiv hereketlendirji laboratoriýanyň metan gözlegleriňe ýol başçylyk edýän derňegçisi Andrew Thorpe täze üst açylan käbir metan şleifleriniň häzir çenli görülen iň uly şleifleriň arasynda dygnaýa. Olaryň kosmosda häzirki pursada çenli görünen hiç bir zady meňdemeýändigini aýtdy. Elektrik stansiýalarynda ulanylýan tebigi gazyň esasy düzüm bölegi bolan metan adam tarapyndan döredilen parnik zyňyndylarynyň bir bölegini düzýär. Ýönol atmosfera aktarlanda onuň ýyllyk täsiri kömür turşu gazyndan 80 esse ýokurdyr. Adatlyk ýokurda aýdylanlar barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Türkmen Newit we Türkmen gaz kompaniýalarynyň kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 oktýabrda yerli wagt bilen ikindine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. NASA'nın Türkmenistan'daki metan sızmaları varadaki täze suratları Prezident Serdar Berdimuhamedow'un Birleşen Milletler Kuramasının Huva'nın ütkömeği boyunca çarçıvalı konvensiyasına katnaşıcıların 26. meclisinde yurdun metan zıngındılarını adaltmağa ayratin üns beriyendiğini ınandırmağa çalışmağından bir yıl çemesi sona kavat geldi. Şol dövür vice premier veripesini yerine yetiren Serdar Berdimuhamedow geçen yılın noyabrında Glasgow'da geçirilen mecliste Türkmenistan'ın milli derecedeki kesitli koyumu 2030-cı yıla çenli iktisadiyetin esası pudoklarında bu gazlarının zıngılmalarının azaldılma oyunca nazarda tutyan yokoru ehmiyetli maksatlarının tasdiklaması olup duruyar dedi. Ol bu gazlarının zıngılmalarının gövrümünün Türkmen iktisadiyetinin ehli ulgomlarına dövruvap teknologiyaların ornaştırılmağının hasabına görnetin yağdayda peteliyendiğini hem bellepti. Şeyle de şu yılın başında Türkmenistan derveze sewitinde onlarca ýyl bäri ýanyp duran we ýurdun esasy syýahat nokatlarynyň biri bolan açyk gaz ýatagyny ýapmagy meýilleşdirýändigini hem ma'lum etdi. Ýurdun öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji ýanwarda geçiren hökümet meclisinde köp möçürde ýitirilýän tebigi gaz barada gürrüň edip, bu ýagdaýyň ekologiýa uzak ýyllar bäri ýanyp duran gaz ojagynyň golaýynda ýaşaýan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Bu çykyşlara garamazdan ykdysady girdejileri esasan Nevit gaz sövdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. Adatlygyň mundan ozal Bloomberg neşrine salgylanyp habar berişi ýaly Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazyny sızdyrmagyň möçüri boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bloomberg neşriniň şu ýylyň başynda çap eden maglumatynda Günbatar Türkmenistan'da 29 sani nevit ve gaz encamı becerilse, onda bunun hova koy verilen ziyanlı kalındıların düyüple azalmağına getirecektiği aydıldı. Tebiatı koruma için ingen ulu iş bitirilendiğini tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri, yurdun kevir nevit ve gaz desalarının dünyada hovanın özörmeğine tesir yetiriyendiği baradaki mağlumatlar var da aç açan çıkış etmeyerler.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen raýatlary saglygyny bejertmek üçin Hindistana gatnamagyny dowam etdirýärler. Bu ýurda Türkmenistanyň uçar gatnamy bolmasa-da Türkmenistanlylar şol sanda agyr hatlar beýleki ýurtlaryň üstü bilen uçarly barmagy ýa-da goňşy döwletleriň üstü bilen gowry ýer ýolyny ulanmaga mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň Hindistana ýolukçy uçaryň gatnamaýanlygy türkmen raýatlarynyň bu ýurda gitmegini kynlaşdyrýar. Muňa garamazdan Hindistanda bejerge bolan islegärler köpler bu ýurtda bejerginiň hiliniň has gowy bahalaryň bolsa Türkmenistanynkydan has pestigini hatap edýärler. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berýärler. Pandemiýa döwründe köpler Hindistanda zerur operasiýalaryny etdirmek ýa-da planlaşdyrylan bejergesini almak mümkinçiliginden mahrum bolupdy. Indi Türkmenistan adaty ýolukçy uçar gatnawyny çäkli görnüşinde ýola goýup koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirenden soň Türkmenistanlylar ýurtdan çykmagyň ýollaryny gözleýärler. Habarçylaryň söýlerine görä iň arzan ýöne kyn ýollaryň biri Özbegistanyň üstünden geçer.
Indi Özbegistandan geçen yol iň elleterli hasaplanýar. Emma gynansakda olaryň arasında agyr hassalaram bar. Ölüm ýagdaýlary hem bolýar.
Diýip Hindistanda bejerge alyp gelenleriň biri habarçymyzda görünýärdi. Adatlığı məlum olan maqlumatları görə 25-ci oktyabr içində adından 3 yoğulan adamın cesedi Livab vilayətinin farab terhet gödökçülük nokodunun geçip yurda getirilibdir. Bu xaditaların birində Hindistanda bezirgal yarka yoğulan merhumun qarındaşları kömək soğramaq üçin Deridäki Türkmen ilçixanasyna ýüz tutup durulara merhumy öýüne eltmegin ýetedäk ýolunyň Özbegistanyň üstü bilen soňra Farabdaky Guriýer terhedinden geçmekdigi aýdylypdyr. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanyň raýatlary Hindistanda ýoğulanlaryň yerli däp boýunça ýakylmagyna seýrek razy bolýarlar. Şonuň üçin ýoğulan hosarlaryny mümkin bolduğundan watanyny eltip çaýlamagy tinarşýarlar.
Merhumyň garandaşlary 23-nji oktýabrda Delhiden Daskentde bilet satyn almagy basardylar. Soňra Daskentde bir hapda ulugy hakyny tutdylar we Özbegistanyň Türkmenistan bilen terhedine baryp getdiler. Farab terhedinden geçip 24-nji oktýabrda merhumy Dogduk obasynda jaýladylar. Yol masgyly üçin gaty agyr boldy. Çykdyjylar gymmada düşdi. Masgyly ähli pullaryny sarp edip karz almagy mejbur boldy.
Dip maşgalanyň hosary azatlygy gürrüňerdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllyklaryň dowamında lukmançylyk hyzmatlarynyň gymmatlygy we medisina kömeginiň hiliniň pesligi ýurdun raýatlaryny taglygyny bejertmek üçin Hindistan, Türkiýe we Orta Asiýaly beýleki ýurtlara gitmäge mejbur etdi. Koronavirus pandemiýasy bir näçe wagtlap başga ýurtlara şolsanda Hindistany bejerge üçin gidýän türkmenistanlylaryň akymyny toxtatdy. Ýatlatsak 2020-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly daşky dünýä bilen ýolukçy uçar gatnawyny döwünden besetdi. Ýurdun müňler çyraýaty şol sanda ýurtdaşynda bejerge alyandyr öýlerine dolanmak mümkinçiligini doly ýetirip ýat ýurtda galdy häkimetler olary getirmek üçin 6 aýdan soň ýürüýte uçarlary guramalaşdyryp başlady. Türkmenistan 2020-nji ýylyň may aýynda adaty uçar gatnawyny dikeldip başlady. Türkmen howa ýollary şondan beri Dubai, Gazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk we Istanbul şäherlerine uçarlary ýola goýdy. Türkmenistanyň ýol başçylary COVID-19-nyň adaty alamatlary bilen ýurtda ýüze çykan ençeme keselçilik tolkunlaryna we görülüp eşidilmedik ölüm derejesine garamazdan dünýäde öz şäherinde koronavirusyň bardygyny ikrar etmedik tasdiýek etdik ýurt bolup kaldy.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda 6 ýylynyň 5 derejede alınıp barlaýandygyna ýene nägilelik bildirdi. Bu prezidentiň soňky 10 günüň dowamında 6 ýylynyň depkinini tanqidlama bilen bagly 2-nji waka boldy. Bu habarlaryň arasynda Balkan welaýatynyň häkimetleri 6 hasylyny ýygnap almak urunnaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şuňlar welaýatynyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülüklüýin 6 ýylynyna gatnaşdyrylýar. Bu aralykda 6 Kärenneçiler bu ýyl Sewitin gowçu meýdanlarynda paltanyň hasyllygynyň pes bolandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti 25-nji oktýabrda ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda oba senat toplumyna gözegçilik edýän ornwasaryna we welaýat häkimlerine ýüzlenip ýurdun inçimi etrawynda palta ýygynyň derejesiniň pesdigini aýtdy. Türkmen döwlet Habarlar agentliginiň türkmen liderine salgylanyp beren maglumatyna görä, Ahal welaýatynyň Kaka, Saraks, Tejen etraplarynda, Lewap welaýatynyň döwletli Köýtünda, Hujummaz etraplarynda, Mar welaýatynyň Oguzhan we Kilwadar Murgap etraplarynda we Daşoguz welaýatynyň Ruhuwelend, Aktepe, Boldumsaz etraplarynda palta hasylyny gysga wagtda we ýetgisiz ýygnap almak işleri pes derejede alınıp barylýar. 25-nji oktýabrda prezidentiň gol çeken karary bilen Agajan Bekmuradow işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýilen kesitleme esasında Mar welaýatynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Adatlyk Bekmuradowyň işden boşadylmagynyň prezidentiň palta ýygynynyň pes derejede alınıp barlaýandygyna nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny ýa däldigini anyklap bilmedi. Türkmenistanda berk döwlet gödäwçiligi astynda saklanýan palta önümçiligi ýurdun owa hojalyk puwdagynyň esasy özenlerinin biri hasaplanýar. Bellesek prezident palta önümçülüginäki möhüm möwsümi ýagny palta hasylyny gysga wagtda we ýetgisiz ýygnap almak işleriniň pes derejede alınıp barylmagyny soňky 10 günüň dowamında 2-nji gezek tanqid etdi. Prezident 16-njy oktýabrda geçiren hökümet meclisinde owa hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, palta arasalayjy kärhanalary bökdönsüz işledilmelidir hem diýipdi. 22-nji oktýabrda bolsa prezidentiň KKSY ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägilelik bildirip, palta ýygynynyň pes derejede alınıp barlaýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Balkanyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak urunnaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şuňlar welaýatynyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülüklüýin palta ýygynyna gatnaşdyrylýar.
Şuň Balkanawat, Gundag, Bereket, Serdar we Maktumuly şäherleriniň büdjet işgärleri köpçülüklüýin paxta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda sağlyk, bilim, transport pudoklarynyň, jemaat hojalygy müdirliginiň we owa hojalygy tehnika hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplenç ýatymlaryny ugradylýar.
Dip efirde atlandırılmasılığını soran Balkanlı büdjet işgäri 25-nji oktýabrda aýtdy. Büdjet işgärlerinin ençemesinin habarçymyza gurrun bermegine görä, büdjetçiler Serdar we Bereket etraplarındaky gowoça meydanlaryna alınıp gidilýärler. Palta ýygynyna gatnaşmakdan ýüzeýän işgärlere adatça bolşýaly işden gowuljak dogry barada haýbat atylýar. Büdjet işgärleri Sewit häkimetleriniň bu tagallalary güýçlendirmeginiň sebäbiniň ýurdun häzirki we öňkü prezidentleri palta ýygynynyň depkinine nägilelik bildirmek bilen baglanşyklydygyny hem aýtdylar.
Geçen hepdäniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paxta ýygymynyň pes derejede alınıp barylmagynda nägile boldy. Sondan soňra welaýat häkimi paxta ýygymyny tez tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanıp başladı.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz büdjet işgärleriniň mejburi paxta ýygymyna mundan ozal hem çekilendigini, ýöne häzirki ýaly köpçülüklüýin häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onun maglumatına göre vilayet ve etrap hastahanalarının sağlık işerleri hem köpçülüklüğün palta yığımına çekiliyer. Hedirki vaqtta köp keselhananın her bölümünde dine bir lukman ve bir şepaat uyası işleyer.
Niyatakları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lukman bilen bir şepaat uyası niyatakların tarafını ödep bilmeyer.
Deyip bir sağlık işeri anonimlik şertinde aytti. Vilayetin hakimiyetleri bücret işerlerini palta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebeple şehirlerdeki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnovunu toltodonduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnovunda böktönçlükleri dörödyendiğini belledi. Adatlık bu yağdaylar var arada velayet hakimliğinden ve onun ova hocalığı hem de sağlığı saklayış bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Bu çıkışların arasında paltaçı kerenneçiler bu yıl Qovoça meydanlarında paltanın hasıllığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların Qovoça meydanlarında paltı tas yok. Mecuri yığın bilen paltı hasılının köpülmecektiği belli zat.
Deyip Balkanlı kerenneçi anonimlik şertinde aytti. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü evitlerinde anamal ısı hova şertleri hüküm sürdü. Kabir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yokurlundu. Şunda adatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki habarçıları ısı hovanın ve yiti su yetmezçiliğinin qovoça üstürüp yetiştiriyen kerenetçiler ve dayhan hocalık eyelerini alada qoyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri paltı önümçülüğünde dövruvap teknologiyalardan peydalanılandığını, şol sandı paltı hasılını yığınap almakta dövruvap Vap kombaynların ulanılandığını aydiyarlar. Yönü adatlığın habarçıları yurdun dürlü sevitlerinde bücret işerlerinin paltı yığımına mecburu çekiliyendiğini ya da olordan yığım üçün pul toplanılandığını avgust ayından beri haber verip geliyarlar. Adam hukuklarını korap çıkış ediyen halkarı kuramalar Türkmenistan'ın hükümetini paltı önümçülüğünde mecburu zahmetten peydalanmakta berk tanqid ediyarlar. Türkmen hükümeti tanqidlara resmi reakça bildirmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер «Азатлык» радиосы. Микрофонын үнді Мердан Сариев. Хаварлар гүнділу геплесіңмізі довам иттіріяріз. Mary vilayetining bayramali trawında 2 hafta uloğun birek-birek bilen çaqnaşmagy netijesinde 4 adam helak boldy. Bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň habarçymyza gurrun bermegine öre, täze ýol geňişliginiň goloýunda dören bu ýol helakçylygynyň tebitini halat edis. Sultanda ýangyn söndürüji gullukları has giç gelipdirler.
25-nji oktýabrda iki uloň çaqnaşmagy netijesinde olaryň biriniň ýolagçylary uloň içinde gabaldylar. Uloň dessine oodalyp başlady. Ýangyn söndürjilere jaň etsek hem olar diňe etrap merkezlerinde yerleşýän üçin bu çetki ýaşaýyş nokoduna wagtynda gelip ýetişmediler. Adamlar gum tepip öz güýçleri bilen oodu söndürjek boldylar. Emma bu başa barmady. Halas ediş ýangyn söndürji gullukları gelende eýýän paýjy Gali iş boldy.
Diýip saýatlaryň biri 26-njy oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Şeýlede uloň içinde ýangynda helak bolanlaryň seslerini henis hem gulagynda ýaňlanyp durandygyny sözüne goşdy. Bellap geçdik Azatlyk Türkmenistanda ýanyň howpsuzlyk gullugynyň uloglarynyň ýanygynyň ýa-da helakçylygyň bolan ýerine has giç gelýändigi, kä halatlarda gelip ýetişde-de olaryň suwsuz barýandygy barada habar beripdi. Mardaky habarçymyz ulogda helak bolanlaryň şahsyýetini hem anyklamagy başardy. Onuň sözlerine görä, ulog o dalanda sürüji bilen ýene-de Tebitiň orta hünär mekdebiniň taliplari hem helak bolupdyr. Bayramalynyň polisiýa müdürligi Sultanda ýangyn söndürüji gullugy ýokarky helakçylykly hadise boýunça azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüze urdylar. Bu hadise barada erkin maglumat akymyny berk çäklendirýän ýurdun habar teristelerinde hem hiç zat aýdylmady. Türkmen häkimetleri adam helakçylygy bilen baglanşykly betbagçylyklar we tebii hadiseler barada resmi taýdan habar bermeýär. İçeri işleri ministerliği ve polisi bölümleri yol helakçılıkları barada habar veren teristlerinin maglumatlarını komentirlemekten boyun açırýar. Belletek azatlyk bu helakçılıklı hadisanın öňýany, Mary'nin yangın howpsuzlygy bölümünün işgärlerinin durmuş maksatly detgalary, hojalyk jaýlaryna we hususy eýçilikdäki dükanlara aýlanyp, yangın döredip biljek enzamlary barlaýandygy. Emma iş yüzünde munun ilattan para almağın yeni bir kuralını öğrülündüğü barada maglumat beripti.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.